Y2K.
Hora.
Year 2K.
Year 2K.
Dobrodošli u novo izdanje emisije Y2K. Ovo je druga emisija u ovoj 2024. godini, a kao i svakog utorka ja sam vam pripremila jedan zanimljiv album o kom ćemo pričati i koji ćemo preslušati, a da je naravno taj album nastao tokom 2000-ih godina. Ovu umetnicu nismo do sada slušali u emisiji, a već duže vreme planiram da posetim jednu emisiju jednom od njenih albuma. Radi se o umetnici čije pravo ime je Anne Erin Clark, a umetničko po kom je verovatno i prepoznajete je Saint Vincent. Danas ćemo poslušati njen debi studijski album iz 2007. godine, zove se Marry Me, i idemo sada na prvi muzički blok, pa ću vam nakon toga reći malo više o njoj i ovom albumu. Slušamo pesme Now Now, Jesus Saves I Spend i Your Lips Are Red.
I'm
Y2K. Year 2K.
While Jesus is saving, I'm spending all my days in backgrounds and landscapes with the languages of saints. While people are spinning like toys on Christmas Day, I'm inside a still life with the other absentee. Jesus is saving, I'm spending all my days in the garden, great power of lines across your face, while people will cheer on the spectacle we've made. I'm sitting face is drawn. My face is drawn on with this number two pencil. Your face is drawn. Your face is drawn from drawing words right from my lips. My face is red from reading your red lips. My hands are red. My hands are red from sealing your red lips.
Sealing your red lips. Sealing your red
sa preslušavanjem albuma Marry Me, debitantskog albuma Saint Vincent. Saint Vincent je svoju muzičku karijeru započela kao članica grupe The Polyphonic Spree, a kasnije se pridružila bendu na turnejama Sufjana Stevensa. Svoj debi album Marry Me objavila je 2007. godine, a nakon njega je usledilo nekoliko uspešnih albuma, od kojih je poslednji šesti album pod nazivom Daddy's Home objavila 2021. godine. Njenu muziku odlikuje žanrovski zamućen stil koji uključuje elemente indie roka, art popa i elektronske muzike. Po njenim rečima, kao najbitniji uticaj na njenu muziku izdvojila je Davida Bowie-a, Prince-a i Kate Bush. Idemo na sledeći muzički blok, slušamo Marry Me, Paris is Burning i All My Stars Aligned.
Marry me, John, marry me, John, I'll be so good to you. You won't realize I'm gone. Marry me, John, marry me, John, I'll be so sweet to you. You won't realize I'm gone. You won't realize.
We are this letter there's a picture, black and white for your refrigerator. Sticks and stones have made me smarter. It's words that cut me under my armor. They say I'm on your side when nobody is, 'cause nobody is. Come sit right here and sleep while I slip poison in your ear. We are waiting on a telegram to
give us news of
Paris
is burning after all.
We have taken to the streets in open,
rejoice, revolting.
We are dancing a black waltz, fair Paris
is burning.
The love that I've been given, build a
Ovo je bila pesma All My Stars Aligned sa albuma Marry Me od St. Vincent koji mi preslušavamo danas u sklopu emisije Y2K. St. Vincent osim muzike okušala se u još nekim granama umetnosti, recimo u vizuelnoj umetnosti i režiji. Režirala je horror film pod nazivom The Birthday Party, a u filmu se trudila da doprinese vizuelnim aspektima svoje muzike, stvarajući kohezivno, vizuelno i zvučno iskustvo za gledalce. Pored muzičke solo karijere, St. Vincent je sarađivala sa raznim umetnicima, spomenuli smo već Sufjana Stevensa, a moram spomenuti i saradnju sa David Byrneom. Njih dvoje zajedno su objavili album Love This Giant 2012. godine. Neki od elemenata na albumu Marry Me našli su se u njenoj muzici po ugledu na muziku muzičara sa kojim je do tada i sarađivala. To su recimo elementi pozadinske horske deonice, gudački instrumenti i horne, pa do raznih klavijaturi od kojih većinu sama ona i svira. Nešto svoje što je pridodalo njenoj autentičnosti su, na primjer, čudne i izobličene solo deonice na električnoj gitari ili, da vam dočaram to kroz sjajan opis Kevin Liddella, da je njena muzika kao zlokobna gracioznost kojom prožima svoj nadrealni barokni zvuk. Sledi nam još jedan muzički blok, slušamo pesme The Apocalypse Song, We Put a Pearl in the Ground i Land Mines.
Time. My heart in the ground. Oh.
Saint Vincent, čiji debi album smo slušali danas, iza sebe ima tri Grammy nagrade, od kojih su dve za najbolji alternativni album. Te nagrade osvojio je njen četvrti album, koji nosi naziv Saint Vincent, a zatim i njen poslednji šesti studijski album Daddy's Home. Treću Grammy nagradu osvojila je za najbolju rock pesmu sa naslovnom pesmom njenog albuma Mass Seduction. To bi značilo da su njena tri posljednja albuma osvojila Grammy nagradu, a nadamo se da nam u nekoj skorijoj budućnosti stiže i još njene muzike. Dodala bih još da je Saint Vincent zaista talentovana i za sviranje. Ona je multiinstrumentalista, osim gitare ume da svira i bas, klavir, orgulje i teremin. A što se tiče sviranja gitare, dodaću i da je Rolling Stone prošle godine stavio na 26. mesto najboljih gitarista svih vremena. Idemo na posljednji muzički blok, a vi nakon njega nastavite da pratite naš program i slušate dobru muziku na O-radiju. Slušamo Human Racing, What Me Worry i These Days.
Break. Oh, Lord, you're not the first Y2K. Year 2K.
Year 2K.